Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La eldonisto de la Europa Esperanto Revuo, Ludwig Pickel en Nürnberg, Germanujo, publikigas ankaŭ internacian informservon, kiu havas la titolon Pilo Press. Tiu servo, kiu plenigas senteblan truon en nia informado, havas ankaŭ la meriton, ke ĝi regule kaj rapide informas pri la radio elsendoj en Esperanto. Ne nur pri la elsendo tempoj, sed ankaŭ pri la enhavo de la programoj. Tio ne nur estas valora por la aŭskultantoj, kiuj povas informiĝi pri la programoj, kiujn ili maltrafis, sed ankaŭ por la stacioj, do por ni, kiuj tiamaniere trovas eĥon, kaj tian oni ja ne havas tro. En la lasta tempo la informservo malfermis debaton pri la eldono de internacia radio revuo. Signoro Pickel eĉ jam donas specimenon, ĉar unu foje li publikigis kvarpaĝan bultenon kun la titolo Esperanto en radio, prezentante el tiraĵojn en la programoj de la diversaj stacioj uzantaj Esperanton, ankaŭ de la mia. Li samtempe submetas al la publiko jenajn du demandojn: ĉu speciala konstanta rubriko Esperanto en radio en Eŭropa Esperanto revuo eldonita de li povus provizore realigi la ideon de radio revuo, kaj due, ĉu la legantoj kaj aŭskultantoj akceptas politikajn tekstojn tiajn, kiaj aperas en ĉi tiu bulteno. La unuan demandon mi povas jesi, pri la dua devas decidi la publiko. Mi tamen volas aldoni kelkajn pensojn pri radio revuo kaj la esperantista gazetaro ĝenerale. Al tiuj pensoj mi sentas min legitimita, pravigita, kiel profesia ĵurnalisto, kaj iama longtempa redaktoro ankaŭ de la Svisa Nacia Esperanto-Organo, kiu siatempe nomiĝis Svisa Espero kaj nun Svisa Esperanto-Revuo. Ĝi jam havas la respektindan aĝon de 74 jaroj. Principe, la regula publikigo de radio-revuo en Esperanto certe estus bona afero, kaj mi tute samopinias kun mia kolego Petin de la Pola Radio, kiu nomas tion eldonon oportuna, kaj mi ankaŭ samopinias kun mia amiko doktoro Kondor en Germanio, kiu nomas la ideon bonega kaj 100% subteninda. Tamen mi opinias, ke la celo de tia revuo ne devus esti publikigi la tekstojn de la prelegoj, ĉar se oni publikigas ilin, oni ja ne bezonas elsendi ilin. Tion ankaŭ ne faras iu nacia radio revuo. La enhavo de tia revuo devus esti la anonco de venontaj elsendoj, kio signifus oftan kaj rapidan eldonadon de tia revuo, bildoj de tio, kion oni ne povas diri parole, do kompletigoj de la elsendoj, kaj antaŭ ĉio kritikoj kaj leteroj de aŭskultantoj. Mi povas tre bone imagi tian revuon, kaj mi eĉ opinias, ke tio, kion jam delonge faras sinjoro Pickel en Pilo Press, jam estas tia revuo en nukso. Sed jen la alia demando: ĉu la merkato de la Esperanto-publiko estas sufiĉe granda por subteni tian revuon? Bedaŭrinde mi estas certa, ke ĝi ne sufiĉas. Iu fakulo pri gazetoj iam diris, ke la historio de la gazetaro estas unu granda tombejo de mortintaj gazetoj. Tiu vorto eĉ pli valoras pri Esperantujo. Enorma estus la katalogo, kiun eble iam iu preparos pri la mortintaj Esperanto-gazetoj. Ne estas necese enterigi en tiun tombejon ankaŭ radio-revuon. Do certe estas pli bone, se sinjoro Pickel daŭrigas sur la ĝis nuna vojo, kaj por lia Eŭropa Esperanto-revuo estus riĉigo kaj valorigo, se li tie publikigus regule unu aŭ du paĝojn kun la skizita enhavo. Oni devas konsideri ankoraŭ unu plian faktoron: ĉiuj fakaj revuoj en Esperanto, kun eble du tri esceptoj nur, estas mizeraj folioj, ĉar tut simple ne ekzistas sufiĉe da anoj de la koncerna fako, kiuj povas subteni ĝin. Permesu al mi diri ancora quelcain vortoin pri da esperantista gazetaro generale. La plei gravae organoi, cioi ni habas, estas Esperanto de UEA, ca Heroldo. Esperanto estas la oficiala organo de UEA, do ĝi ludas kvazaŭ la rolon de registara trompeto, ke tio estas tute en ordo. UEA bezonas nepre ilon por klarigi siajn agojn kaj politikon. Corresponde, la alia grava gazeto, nome Heroldo, debus certa grade ludi la rolon de la opposizio. Gi debus doni locon alla critica e vocioi. La mia opinio gi plenumas tiun rolon nur parte. Mi comprenas tre bone, che gi ne volas polemiki, char tio nur conducas al malpazzo. Sed oni povas ancau critiki tutte secche, en maniero quio estas utila alla critikito. Sed bedaurinde ni ne havas tradizion en pritio en Esperantujo. Nun ancorau alia rimarco pri la naziai Esperanto informiloi. En Heroldo antau ne longe de nove estis presentita la ideo che oni kunfandu ilin en tia maniero che oni havus generalan parton comunan por ciui eldonoi dum alla naziai societoi estus disponigitai unu au quelcai pagioi. Oni conas la sistemon en multae landoi, kie la ciutagae gazetoi faras diversen eldonoin por diversai regionoi. Sur internazia campo, tio esas tre malfacila. Mi mem partoprenis en tia experimento kia mi esis redaktoro de Svisa Espero. Gi dauris quelcaen jaroin nur. Ni havis comunan eldonon cun Nederlando cae Belgujo, sed la afero montrigis tro complica. Kai oni praktike nenion sparis pro la alta afranco kai la experimento cesis de nove. Montrigis ancau kiel malavantaggio che ne estis eble publikigi nazi linguain articoloin front page, kiu estes nepre necessa, char la naziae revuoi devas ancau atingi la generaran publikon de la concernae landoi. Do la ideo pri tiu kunfandigio, malgrau gia shaina evidentezzo en la praktiko ne funkcias. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.